pokračujeme v češtině. Posloucháte české vysílání Rádia Praha. Na úvod krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. Z Rádia Česko vám nabídneme rozhovor s bývalou olympioničkou Věrou Čáslavskou nejen o Japonsku. V historické rubrice si připomeneme osobnost exilového novináře Josefa Jostena. V dalším dílu seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka si budeme povídat o pozdravech. A v rubrice České nej se míčový kouzelník Jan Skorkovský rozloučí s kariérou tvůrce rekordů. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. Česko si ve čtvrtek připomnělo výročí 17. listopadu 1939 a 1989. U Hlávkových kolejí v Praze si smrt Jana Opletala a popravu vůdců českého studentstva během listopadových událostí roku 1939 připomněli přední představitelé státu. Prezident Václav Klaus poukázal také na důležitost 17. listopadu 89, který odstartoval pád komunismu v Česku. Obě data mají podle něj nadčasový význam.
Připomínají nám ideály svobody a demokracie, na nich stojí naše moderní státnost. Připomínají nám ty, kteří za ně položili své životy. Je naší povinností předat toto poselství i těm generacím, které se narodily již ve svobodě a tvrdými zkouškami minulosti neprošly. Jen tak si můžeme naši svobodu uchovat.
Na Národní třídě v Praze si lidé i politici připomněli výročí 17. listopadu 1989. Václav Klaus tam zdůraznil, že transformace společnosti po pádu komunismu se povedla. Premiér Petr Nečas zase považuje za přirozené, že lidé zapomínají a říkají, že před rokem 1989 se měli lépe.
Mě to úplně nepřekvapuje. Za prvé přece jenom rádi zapomínáme, za druhé, když si vzpomeneme na období před rokem 89, tak i řada z nás si vzpomene na řadu hezkých věcí, hlavně z osobního života. Považuji to svým způsobem za kombinaci takového zapomínání nebo i nostalgie na ty doby, kdy nám prostě bylo o 25 a 20 let méně.
Připomínce události 17. listopadu 1939 a 1989 však v Praze a dalších českých městech dominovaly demonstrace proti vládním reformám. Více než 1000 lidí se sešlo na pražském Václavském náměstí, stovky demonstrantů dávali najevo nesouhlas s vládní politikou v Brně, Ostravě a Olomouci. Centrem hlavního města procházely ve stejnou dobu také stovky stoupenců krajně pravicové dělnické strany sociální spravedlnosti a jejich odpůrců z iniciativy Nerasismu. Policie střetu mezi nimi zabránila. Někdejší premiér a politický vězeň Rudolf Beran, signatářka Charty 77 Jelena Mašínova nebo člen protinacistického odboje Karel Payer, to jsou jen tři ze 20 jmen, která Ústav pro studium totalitních režimů ve středu vyznamenal pamětní medailí Václava Bendy. Tu předává, a to i posmrtně, lidem, kteří se zasloužili o boj proti nacismu a komunismu. Jaké osobnosti se proto ocenění vybírají, vysvětlil historik Pavel Žáček.
Byla zřízena pro ocenění osobností, které se angažovaly za svobodu a demokracii během dvou totalitních režimů, které postihly vlastně bývalé Československo, a to osobností jak domácích, tak zahraničních, které ještě v minulosti nebyly ze strany České republiky oceněny. Čili vybíráme si určitou specifickou skupinu osobností, které zkoumáme, bádáme i v rámci naší badatelské činnosti.
Na post ministra průmyslu a obchodu prezident Václav Klaus ve středu jmenoval Martina Kubu. Ten ve vládě nahradil Martina Kocourka, který odstoupil kvůli aféře kolem podezřelého přesunu 16 milionů korun na účet své matky. Prezident Klaus řekl, že stát nyní v době hospodářské krize potřebuje funkční ministerstvo průmyslu a obchodu. Martin Kuba podle něj má především pomoci českým firmám prosadit se na zahraničních trzích.
Ministr obchodu musí být i cestovatelem po světě, který za sebou bude tahnout naše firmy a otvírat jim dveře k trhům, které nutně potřebujeme, a jsou to trhy, které jsou spíše od nás vzdálenější než bližší v dnešní době a v dnešní ekonomické situaci.
Podle prezidenta Hospodářské komory České republiky Petra Kužela získává průmysl v osobě Martina Kuby erudovaného odborníka.
Myslím si, že ministerstvo získává kvalitního člověka po odešlém panu ministru Kocourkovi. Kroky nového ministra by měly navazovat zejména na to, co už je na ministerstvu uděláno, a to je dále se věnovat podpoře exportu a samozřejmě i navázat na práci minulého ministra, a to je řešení konkurenceschopnosti.
Podle Martina Kuby v jeho prospěch rozhodlo i to, že vláda plánuje na jihu Čech dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín. Řád křížovníků s červenou hvězdou objevil novou relikvi svaté Anežky České. Jde o zlomek vřetení kosti pravé ruky. Relikviář s ostatkem pochází zřejmě z roku 1760 a k vidění bude na výstavě věnované této světici v Anežském klašteře v Praze při příležitosti oslav 800. výročí jeho narození a 22 let od svatořečení. Ve středu relikvi představili novinářům. Historik Jaroslav Šebek připomněl význam této světice pro současnost.
Ona je vnímána jako patronka těch sociálních aktivit, které byly směřovány vůči sociálně vyloučeným lidem, nemocným a starým. A současně si myslím, že má ještě význam společenský, protože ona vždycky preferovala zájem, který je obecnější, který je tedy daleko širší než jenom ten svůj osobní.
Po 5. za sebou dokázali čeští fotbalisté postoupit na mistrovství Evropy. V baráži o šampionát v roce 2012 vyřadili Černou Horu, nad kterou vyhráli oba duely. Minulý pátek v Praze 2:0, v úterý odvetu v Podgorici 1:0. Brankář českého týmu Petr Čech k průběhu celé kvalifikace uvedl.
Byla to dlouhá cesta, samozřejmě my jsme ji začali tím nejhorším možným způsobem. Měli jsme 10 šancí proti Litvě, prohráli jsme. Pak je pravda, že i to prostředí celkově nebylo úplně příjemné, že jsme vlastně bojovali o přízeň toho diváka prakticky celý poslední 2,5 roku. A od té doby, co trenér vzal tým, měnili se hráči, měnila se generace, nebylo to vždycky jednoduchý. Ale zase o to víc jsme se semkli, chtěli jsme všem těm lidem ukázat, že prostě to dokážeme, když ty zárodky bolely, tak nakonec jsme si to uhráli sami.
V japonském Tokiu letos proběhlo mistrovství světa ve sportovní gymnastice. Japonsko má s organizováním velkých sportovních akcí bohaté zkušenosti. Už 3x například pořádalo olympijské hry, letní v Tokiu a zimní v Sapporu a Naganu. Na šampionátu gymnastů byla letos čestným hostem Věra Čáslavská. 7x olympijská vítězka a 4x mistrně světa získala na tokijské olympiádě 3 zlaté a 1 stříbrnou medaili. Loni Věra Čáslavská v Praze převzala jedno z nejvyšších japonských státních vyznamenání, řád vycházejícího slunce. V Japonsku je dodnes velkou ikonou. Pro Rádio Česko s ní natočil rozhovor Petr Nosálek.
Já jsem četl v jednom vašem rozhovoru, že Japonci vás dokonce zaujali už na mistrovství světa v Moskvě v roce 1958, ano. Což bylo vaše vůbec ano. První mistrovství
ano.
Světa.
Tam už mě zaujali, ale tam jsem to ještě tak neprožívala. Tam jsem měla dělat sama co ze sebou. Tam jsem Japonce registrovala, ale hodně jsem je registrovala teda na té olympiádě v Římě.
A co vám tolik imponovalo? Co vám utkvívá do dneška?
Ano, já se vrátím znova do toho roku 60 na tu olympiádu v tom Římě. Prostě mně se hrozně líbil ten jejich přístup k těm závodům. Jo, to by pan Kubertenzi měl ohromnou radost, protože oni závodili s takovou radostí, jo, s lehkostí. Oni prostě jako neměli žádný traumata nebo nervy, jako ostatní závodníci. Třeba sovětští závodníci, ti, než skočili na to nářadí, tak oni se tak hluboce zarytě soustředili. Zatímco ti Japonci, ti nešli na to nářadí, tak jeden druhý ho poplácal po zádech, jo, takhle si plácli rukou, objali se, jo, vyslali ho, jo, na to pódium, smáli se, on to odcvičil, ti dole pod pódiem měli radost, zase ho objímali. No prostě to byl takový kabaret, jakoby, ale to nebylo hraný, to bylo absolutně opravdový a byla to nádherná taková pro mě představení toho, jak asi ten sport by se měl prožívat a prezentovat, protože já jsem už z nich nemohla spustit oči.
Vás od předolympijského turné v roce 1962 pojil takový speciální, zvláštní vztah s olympijským vítězem z Tokia a ikonou gymnastiky Yukiem Endem, ano. Který bohužel už není mezi živými. Ano. Můžete o tom říct víc? Vy jste měli takový tajnosnubný plán, ano. A sice vítězství na olympiádě v Tokiu, ano. Ale prý jste jste o tom ve své korespondenci nebo v telefonátech nikdy nahlas nemluvil.
Ne, ne. My jsme si to ani nevyškli. Pravda je, že on už byl i v Římě na té olympiádě, ale tam jako já jsem spíš brala ten celý jako manšaft, neboli družstvo japonské. A byl tam teda i Endo a ten byl taky nováček. No a ten mě tak nezaujal, prostě spíš to družstvo. Potom na mistrovství světa v Praze v roce 62 najednou ten Endo se tam ohromně prezentoval, jo. On měl vynikající výkony a byl zase ještě lepší než ti jeho současníci japonští. No a skončil na druhém místě, takže byl korunní princ za sovětským závodníkem a to byl Titov. A už jen to bylo obdobné, že přede mnou, respektive přede mnou já spíš, za Larisou Ratininovou, to bylo velice troufalé, když bych si někdy představila, že bych možná mohla tak trošku zatřepat tím jejím gymnastickým trůnem. No, ale my jsme si tam s tím Yukio Endem nevyškli to, ale nějak vzájemně jsme věděli. Já jsem mu to četla úplně z myšlenek, jak on v té Praze získal takovou jakoby náboj a řekl si, ale že za dva roky v tom Tokiu prostě nebude princ, ale bude král. A já jsem si to taky tak přála, jo. A my jsme to vzájemně o sobě věděli nějakou telepatií, no. A pak jsme si to řekli, když jemu se to podařilo vyhrát v Tokiu. A mě taky, tak pak jsme si zpětně řekli, že jsme tak nějak jako to nevyslovili, ale věděli jsme o sobě, že budeme chtít prostě na té tokijské olympiádě být dobří. No.
Vy jste tedy sesadila z gymnastického trůnu Ukrajinku Larisu Latyninovou. Ona prý, podle toho, co píšete ve své biografii Cesta na Olymp, vám ale velice sportovně po té soutěži poblahopřála.
Ano.
A zůstali jste přítelkyněmi.
Ano.
Platí to dodnes?
Platí to dodnes. Sice bohužel se spolu nestýkáme, nevídáme se, ale prostě já mám na ní ty nejlepší vzpomínky. My jsme byli velké rivalky. Já jsem ji dokonce měla ve svém deníčku před tou olympiádou tokijskou. Její fotografii, kde měla nádhernou takovou pózu. A vždycky, když už jsem byla hrozně unavená, tak jsem si to otevřela, tu fotografii, jsem si říkala, ačkej, Larisa, nemyslíš si, že ti to jen tak lehce projde? Jo, to jsem si tak jako říkala pro sebe. Ale my vždycky jsme se viděli na nějakých kontrolních závodech nebo tak, tak jsme si vozili gramofonové desky. Ona měla ráda muziku, já taky. A ona, protože v Sovětském svazu, že jo, klasická muzika, tam ta byla na světový úrovni, tak mě vozila klasiku, já zase pop music nebo nějaký moderní žánry a tak dále, takže vždycky jsme si vyměnili dáreček, ty desky, no a fandili jsme si.
Tolik Věra Čáslavská o sportovním soupeření a mimosportovním přátelství s Larisou Latyninovou. Naslyšenou se těší Petr Nosálek.
Posloucháte Rádio Praha. Zapomenutý nepřítel Josef Josten se jmenuje více než 700 stránková monografie historičky Milady Poličenské. Je výsledkem několikaletého výzkumu v amerických, britských a českých archivech i jeho pozůstalosti. Osobnost tohoto exilového publicisty, spisovatele a vydavatele, který prožil téměř půl století ve Velké Británii, vám přiblíží Milena Štráfeldová v repríze rubriky Historické obzory.
Já jsem předtím jméno Josef Josten neznala, což není divu, protože za komunismu se mu publicita u nás vůbec nedělala, pochopitelně. Nicméně něco mi to říkalo, nějak v hloubce jsem to jméno nějak měla v sobě.
Přiznává autorka knihy Milada Polišenská. K prvním informacím o Jostenovi se dostala vlastně náhodou při bádání v archivu Univerzity v Nebrasce v roce 1995. Vedle dokumentů o českých farmářích, kteří do Nebrasky přicházeli před první světovou válkou, tu objevila také velkou kolekci spisů Josefa Jostena. Ty zde shromáždil univerzitní archivář českého původu Joe Svoboda, který chtěl v Nebrasce vybudovat archiv zahraničních Čechů. Už při prvním seznámení s Jostenem poznala Milada Polišenská, že tu našla velké téma.
Otevřela jsem první krabici, A to téma bylo moje, protože jsem si uvědomila jednak teda velkou vypovídací sílu těch dokumentů tam a navíc velký lidský příběh, který v těch dokumentech byl obsažen, když nepočítám pochopitelně dokumentační hodnotu pro dějiny diplomacie, dějiny exilu a podobně.
Kdo tedy byl Josef Josten? Alespoň v krátkosti. Narodil se v roce 1913 v Praze. Pocházel z židovské rodiny, původní jméno Josef Stein si změnil před druhou světovou válkou. Z existenčních důvodů nemohl dostudovat, zajímal se však o žurnalistiku a od poloviny 30. let psal pro Lidové noviny. Jak ale připomíná profesor Ivo Barteček z Olomoucké univerzity Palackého, Josten už brzy odchází poprvé do exilu.
Nejdříve je to rok 1939 a to je okupace Československa. Tahle ta cesta do exilu šla přes Slovensko, bývalou Jugoslávii, dokonce přes Sýrii, aby se vrátil do Francie. Ten druhý exil, to je po roce 1948, on sám odchází v březnových dnech roku 1948, odchází tentokrát přes Šumavu, neodcházel sám, odchází s vícero přáteli, kolegy, ten přechod se povedl. V exilu prosím zůstává až do konce svého života.
Josef Josten tentokrát zůstal ve Velké Británii, kde hned po svém příchodu začal shromažďovat a publikovat informace o tom, co se děje v komunistickém Československu. Jeho informační letáky i časopis, který vydával, byly určeny nejen samotným exulantům, ale i britským, americkým a dalším úřadům a zpravodajským službám, kterým tak dodával munici pro boj s totalitním režimem.
Je to jedna z předních osobností onoho zájmu o pomoc Československu. Ta pomoc spočívala především v tom, že se rozhodl a vytrval po celý svůj život až do poloviny 80. let k tomu, aby informoval veřejnost zahraniční o Československu a současně, aby burcoval ve prospěch toho, co on si odnášel a odnesl, a to jsou ideály demokratické masarykovské Československé republiky. Především se zasloužil o to, že prostřednictvím jeho informačních bilténů byly informovány země a ti, kteří o to zájem měli, cože se děje v Československu. Je pravdou, že tyto informace byly útržkovité, že teprve z pohledu času nabývají stále větší hodnoty. A jeho týdenník Čechoslovák už měl větší ambice, vycházel v zásadě po 3 desetiletí, když se podívám do distribuce, samozřejmě Spojené státy americké, jsou to až stovky odběratelů v Latinské Americe, především v Argentině, Brazílii, a ta informovanost o tom, co se děje v Československu, vlastně měla jeden z dalších pilířů.
Jak ale na konferenci o Josefu Jostenovi, kterou v létě v Praze uspořádala Angloamerická univerzita, připomněl profesor Otto Pick z Institutu mezinárodních vztahů Univerzity Karlovy, Josten vlastně po celá desetiletí vydával své informační letáky i časopis prakticky zcela sám, bez podpory dalších exulantů.
Josef Josten byl výjimečný v tom, že byl solitér. On si dělal svoje a to dělal velmi dobře, úporně, někdy až příliš úporně bych řekl, protože který se do něčeho zakousl, tak to nepustil. A on s tím spolkařením, řekněme, českým moc nesympatizoval.
Josef Josten se s československými exulanty a jejich organizacemi dostával dokonce do sporů, připomíná Ivo Barteček.
Josten je charakteristicky svou tvrdohlavostí, že to, co započal, to, co si přece vzal v tom roce 1948 a teď za osobních obětí, za oběti rodiny, ne vždy snadné komunikace s Čechoslováky v exilu, přes všechna tato úskaly až do konce svého života a v tom finále se výrazně angažuje ve prospěch lidských práv. A v tuto chvíli vystupuje na obranu osobnosti, které po roce 89 vejdou v obecnou známost, a to je českého a československého disentu.
Od prvního setkání Milady Polišenské s Jostenem v archivu v Nebrasce až do vydání knihy však uteklo dlouhých 14 let. Po návratu z Nebrasky se věnovala pátrání po Jostenovi i v dalších archivech v Česku i ve Velké Británii. Zde navázala kontakt s rodinou Josefa Jostena, který byl v té době už po smrti. Zemřel v roce 1985. V její práci jí hodně pomohl syn Josefa Jostena Martin.
Nakonec jsme se dohodli, že tu pozůstalost po svém otci věnuje do České republiky, takže místo bádání jsem běžela do místního obchodu a nanosili jsme krabice a balili jsme a pakovali a bylo toho tehdy 16 ohromných krabic od bramborových čipsů a všeho možného a potom péčí našeho velvyslanectví v Londýně se všechny krabice převezly sem k nám na angloamerickou vysokou školu, kde jsem je uspořádala. Bylo dojednáno s Univerzitou Palackého v Olomouci převzetí toho fondu, který je podle mého názoru mimořádně zajímavý, velmi cenný, má velkou vypovídací hodnotu do Centra pro exilová studia Univerzity Palackého v Olomouci.
O řadách archivních krabic, které letos putovaly z Prahy do Olomouce, Martin Josten řekl.
Představují záznamy historie, která samozřejmě byla doma v Československu potlačována. Jsou to především jeho týdenní bilatény, které vydával 35 let od roku 1949. Zaznamenávají, co se dělo za železnou oponou. Já proto doufám, že budou užitečným zdrojem pro budoucnost.
V dnešním dílu seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka, jehož reprízu vám nyní nabízíme, se Tereza Filinová zaměřila na pozdravy. Dozvíte se například, jak vznikl pozdrav ahoj a jaké pozdravy jsou nyní nejpopulárnější.
Skoro každý den zaváhám při psaní pracovního e-mailu a to hned na jeho začátku. Někoho, s kým dlouhodobě spolupracuju, se zdráhám oslovit vážená paní, vážený pane. Oslovení milá paní, milý pane je zase příliš osobní. V těchto případech proto zvolím zlatou střední cestu, tedy v mluveném projevu osvědčené dobrý den. Problému ale není konec, protože s čím jsem si elegantně poradila na začátku, vrátí se mi obloukem na konci. Začít e-mail pozdravem dobrý den a ukončit ho slovy hezký den nepůsobí totiž zrovna nejlépe. Přitom i pozdrav v e-mailu dokáže příjemce navnadit k další spolupráci anebo ho od ní v tom nejhorším případě úplně odradit. Samozřejmě, že daleko více to platí v komunikaci tváří v tvář, kdy je vyřčený pozdrav prvním kontaktem. Dobrý den přejeme všeobecně lidem, které příliš neznáme a těm, ke kterým máme úctu. Přátelé zdravíme různě. Asi nejčastěji si mezi sebou říkáme ahoj, a tento pozdrav si uspůsobujeme podle svého momentálního naladění či založení. Vznikají tak roztodivné podoby jako ahojda, zdrobnělé ahojky, či slovensky znějící ahojtě. Slovem ahoj se původně zdravili námořníci a trampové, takže proslulé vodácké ahoj je zcela na místě. Podle jednoho výkladu jde o zkratku latinského ad honorem Jesu, tedy k poctě Ježíšově, kterou námořníci používali ve chvílích nejvyšších nouze, kdy už jim nezbývalo nic jiného, než svůj osud svěřit do rukou božích. Odsud se pak zkrátka rozšířila jako pozdrav. Jiný výklad spatřuje původ v anglickém slově ehoj, označujícím loďku, která se vypravovala z přístavu, když ke břehům připlula nová loď. Její posádka pak nadšeně hlásila, že vidí připlouvat ehoj. Čas od času se dá zaslechnout i zvolání zdar či zdarec, ale sokolské nazdar, od kterého jsou oba výrazy zřejmě odvozeny, už spíš zaslechneme jen s ironickým úšklepkem, jako povzdechnutí no nazdar. Hojně rozšířený pozdrav čau se u nás prý uchytil díky italské filmové vlně. V současnosti se opět po různu vylepšuje, například čaute, čauky, čaues a tak dále. A zdá se, že z něj vychází i pozdrav Čágo Belo. Ten byl až nepříjemně populární v 90. letech a dnes už po něm neštěkne ani pes. Aspoň v to doufám. Na popularitě poslední dobou získává německé čus, anebo přiloučení poněkud infantilní pa, pro jistotu několikrát zopakované. Kromě posledního jmenovaného se dají všechny pozdravy použít jak při shledání, tak při loučení. V neoficiálním mluveném projevu je tedy výběr pozdravů při loučení pestrý, ale ani oficiální rozloučení nedělá v řeči velké potíže. Nemusíme vymýšlet žádné zatuchlé s přátelským pozdravem, jako v e-mailu, a pokud popřejeme po anglicku hezký den, Stejně celkovou komunikaci uzavřeme ustáleným naschledanou či ležernějším naschle.
Král fotbalového míče a žonglér Jan Skorkovský ukončil svoji 30 let trvající kariéru rekordmana. Je to jediný muž, který uběhl maraton a kopal si přitom míčem, který mu ani jednou nespadl. S rekordy se rozloučil jako jednička ve stylu samých jedniček. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
K ukončení kariéry si Jan Skorkovský vybral magické datum 11.11.2011. A aby těch jedniček nebylo málo, o své poslední výkony se v Pelhřimově městě rekordu pokusil v rozmezí 11 minut, a to mezi 11. hodinou a 11. minutou. Vybral si svých 11 nejoblíbenějších rekvizit, jako třeba korálky, hrášky či tenisové míčky, a předvedl 60 unikátních výkonů. Jak dodal Miroslav Marek z agentury Dobrý den, která rekordy eviduje, Jan Skorkovský je původním povoláním doktor veterinář. Nakonec se však své zálibě začal věnovat profesionálně.
Je to mimochodem jediný český fotbalista, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, a je to také jediný člověk na světě, který dokázal uběhnout maratonskou trať, to znamená 42 km a 195 metrů, přitom si kopat nebo hlavičkovat míčem, a ten míč mu ani jednou nespadl z nohy, přitom ten pokus trval 7,25 hodiny.
Jak trénuje vlastně tyto výkony?
On je individualista, trénuje buď v parku, občas, ale velmi zřídka někde v tělocvičně. Spíš tou tělocvičnou je mu jeho obývák.
Jaký byl nejmenší a největší předmět, se kterým dribloval?
On dribloval dokonce s takovým tím malininkým bonbonkem, kterému se říká antiperle, což je vlastně taková kulička o průměru, dejme tomu, 3 mm. No a největší předmět, takové ty nafukovací gymnastické balóny, které mají průměr 1,20 m, a možná ještě obtížnější jsou předměty, které vůbec nejsou kulaté. To už opravdu zůstává rozum stát, když desítkami a desítkami bezchybných doteků kope například s plastovou kostkou nebo s rolí toaletního papíru a vlastně s jakýmkoliv předmětem.
Má nějakého následovníka?
V České republice jsou borci, kteří třeba v některých disciplínách usilují o to ho překonat, a na druhou stranu se teď vlastně zmáhá takovéto hnutí freestyle fotbalu. Nicméně si myslím, že Jan Skorkovský je opravdu neopakovatelný. Jednak v tom množství těch rekordů, ale také v těch záležitostech vytrvalostních. On třeba dokázal vyběhnout s míčem na noze na nejvyšší horu České republiky. Na Sněžku ten pokus trval 9 hodin a opět mu ten míč ani jednou nespadl na zem na těch kamenitých cestách, anebo když v době konání mistrovství Evropy on přešel od východu na západ celou Itálii během 13 dní za plného provozu a každý den absolvoval víc než 10 kilometrů, tak to jsou opravdu záležitosti, z kterých si myslím, že následovníka nemá.
Kolik celkem vytvořil rekordů?
On vlastně za 30 let, protože svůj první rekord vytvořil v roce 1982 a poslední letos, tak se zapsal do těch rekordmanských tabulek celkem 1361 rekordy. Od těch úplně nejdrobnějších až po ty vytrvalecké, o kterých jsem mluvil, celkem 261 z těch zmiňovaných více než 1300 rekordů bylo rekordů světových. Takže zřejmě se jedná i o rekord v počtu rekordů.
Jan Skorkovský je autorem rukopisu, který je nejobsáhlejší databankou individuálních fotbalových dovedností ve volném stylu, čítající celkem 26 463 triků, kouzel a sestav fotbalového umění. Podle odhadů natrénoval 40 000 hodin, naběhal 70 000 kilometrů, počet doteků s míčem neuvěřitelných 170 milionů. Přes 30 hlaviček poznamenalo rekordmanovo čelo takovým způsobem, že byl nucen podstoupit 3 plastické operace čelních výrůstků. Jan Skorkovský bude i nadále vystupovat a rozdávat radost dokonalého souznění s fotbalovým míčem, ale počet rekordů se už zastavil.
A to už je pro dnešek od nás vše. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.
You are listening to Radio.